Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Нема да дозволим инциденти на чествувањето на роденденот на револуционерот Гоце Делчев, порачаа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и неговиот бугарски колега Иван Демерджиев по нивната средба во Скопје. Македонија има највисока инфлација во регионот, па затоа има и најголем пад на вредноста на просечната плата од над 5%. Се повеќе жртви на сексуална злоупотреба онлайн. Во изминатиот период два случаи на злоупотреба на малолетнички. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски посредбата со неговиот бугарски колега Иван Демерджиев за престојното чествување на роденденот на Гоце Делчев на 4 февруари, рече дека министерството ги презема сите неопходни мерки за настанот да помине мирно. Демерджиев изјави дека нема да дозволат некои луѓе и закани да го разгорат огнот меѓу двата народи. Известува Пелагија Стојанчова.
Македонската полиција нема да дозволи да се случи никаков инцидент на 4 февруари, кога во Скопје се одбележува 151 година од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев. Министерот за внатрешни работи на Македонија Оливер Спасовски беше домакин на бугарска делегација, предводен од вице-премиерот за јавен ред и безбедност и министер за внатрешни работи на Бугарија Иван Демерджиев. Нивната средба доаѓа во услови на зголемени тензи меѓу двете соседни земји, што резултира со повлекување на бугарскиот амбасадор од Скопје и закана од Софија за можно вето за македонските евроинтеграции.
Ова е во услови на малку зголемени тензи, различни најави за нарушување на јавниот ред и мир. Сакаме да упатиме јасна порака дека нема да биде дозволен никаков инцидент. Македонската полиција ги презема сите необходни мерки и активности и апсолутно не смее да се дозволи инцидент, односно ќе се обезбеди чествување како што доликува на нашиот великан Гоце Делчев.
Рече министерот Оливер Спасовски. На 4 феврари в сабот, кога се одбележува годишнината од раѓањето на револуционерот, најголемата опозицијска партија во Македонија, ВМРО-ДПМНЕ, најави дека цел ден ќе присуствува на гробот на Гоце Делчев, кој се наоѓа во црквата Свети Спас во Скопската чаршија. Бугарската фондација Македонија претходно ги повика бугарите да дојдат во Скопје на 4 февруари да се поклонат на гробот на, како што велат, бугарскиот национален револуционер Гоце Делчев. Фондацијата организира и бесплатен превоз. Виктор Стојанов од оваа фондација викендов на својот Facebook профил ја најави агендата за доаѓање во Скопје и повика положувањето цвеќиња и венци да мине тивко, мирно, без провокации и одговарање на провокации. Бугарскиот министер Демерджиев посредбата со Спасовски во Скопје рече дека ќе преземе мерки луѓето што ќе дојдат од Бугарија да не провоцираат за да не дојде до несакани настани.
Постигнахме согласие, че ние сме должни да обезпечим такова протичане на събитието, че да не позволим някои хора да се опитват да палят огън там, където няма.
Постигнавме согласност дека се ќе биде во најголем ред за одвивање на овој настан и да не дозволиме некои луѓе да се обидат да го распалат огнот каде што го нема. Целта е да се одржи чествување на еден великан, Гоце Делчев, а не да биде центар и место каде што ќе настанат радикални појави.
Председателот на Македонија Стево Пендаровски чествувањето на Гоце Делчев го оцени како настан од висок безбедносен ризик. За 4 февруари е најавено дека македонска делегација предводена од премиерот Димитар Ковачевски ќе положи цвеќе на гробот на Гоце Делчев. За сега не е најавено дали бугарска официјална делегација ќе дојде во Скопје на тој датум.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Реалните плати во Македонија во изминатата година се намалија за скоро 5%, иако луѓето просечно добиваат повеќе пари. Главната причина за падот е зголемување на трошоците за живот од скоро 19%. Тоа значи дека 30.000 денари денеска вредат, колку 24.000 денари лани. Анализира Срѓан Стојанчов.
Македонија има најголема стапка на инфлација во регионот и најголем пад на вредноста на просечната плата од дури 5%. Црна Гора има голем раст на просечната плата од 35%, па дури ни инфлацијата не успеа да ги обезвредни, па реалниот раст на платата е над 15%. Вредноста на реалната плата во Србија и во Босна и Херцеговина е намалена за 1 до 2% во изминатата година, а во Албанија е зголемена за 1%, главно затоа што нашиот западен сосед има најниска инфлација. За Косово нема податоци. Изминатата 2022 година беше година на рекордна инфлација. Прво, поради забрзувањето на светската економија по укинувањето на антиковид мерките во светот, а потоа и поради руската инвазија врз Украина, која предизвика драстично зголемување на цените на енергенците. Просечната плата во Македонија во ноември била над 33.000 денари, односно 535 евра, што е за над 13% повеќе од истиот месец во 2021 година, кога била над 29.000 денари. Сепак, овие 33.000 денари денеска вредат колку 27.600 денари лани, односно за 5.400 денари помалку. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека реалната плата е за 5,2% пониска од лани. Инфлацијата во Македонија во декември била 18,7% и е највисока во регионот. Просечната плата во Србија во ноември пак била околу 667 евра, што е за 13% повеќе од истиот месец минатата година. Сепак и таму вредноста на платата е за 1,6% пониска од лани. Со оглед на тоа што зголемувањето на платите е исто како во Македонија, помалиот пат на вредноста се должи на пониската инфлација, која во декември била малку над 15%. Просечната плата во Црна Гора во декември била 727 евра, што е за 35% повеќе од истиот месец предходната година. Платата во Црна Гора во изминатата година се зголеми за скоро 200 евра, па дури ни инфлацијата, која во ноември беше над 17%, не успеа да ја обезвредни, па така реалниот раст е над 15%. Главна причина за толку големото покачување на платите во Црна Гора беше одлуката на владата од јануари 2022 да ја зголеми минималната плата од 250 на 450 евра. Просечната плата во Босна и Херцеговина во ноември било околу 600 евра, што е зголемување за скоро 15%. Со оглед на инфлацијата од 16,3%, вредноста на просечната плата е намалена за само 1,2%. Албанија пак има најниска инфлација во регионот од 7,4% во декември и една од најниските во Европа. Затоа и покрај тоа што има најмало зголемување на платите од околу 9%, реалниот раст е 1%. Албанија покрај Црна Гора има поголемо покачување на платите од инфлацијата. Просечната плата во Албанија во третиот квартал била околу 527 евра, покажуваат податоците на тамошниот завод за статистика.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Децата се лесни жртви на социјалните мрежи и невладините организации, најмногу се загрижени што обично доцна се дознава за сексуалното насилство врз деца. Земјава во последно време се соочи со два случаи на сексуална злоупотреба на малолетнички. Повеќе од Ивана Стојкова.
Граѓаните на Велес се уште се во шок дека четворица нивни сограѓани еден од тетово се во притвор, откако полицијата открила дека со месеци сексуално злоупотребувале 14-годишно девојче. Според истражните органи, насилството започнало кон крајот на 2021. Девојчето било уценувано од еден од осумничените 25-годишен велешанец, кој најпрво ја намамил на средба преку социјалните мрежи, а потоа ја снимил и уценувал со снимката. Со уцена ја подведувал и на другите кои сега се во притвор. Овој месец обвинителството соопшти за истрага која се во Кавадарци против пет лица кои сексуално злоупотребувале малолетничка. 20-годишник со употреба на физичка сила и закани ја принудувал малолетничката на проституција за што им наплакал од 1000 до 2000 денари. Минималната казна затвор што може да ја добијат насилниците 8 години, но и двата случаја се уште се под истрага. Децата се лесни жртви на социјалните мрежи и невладините организации најмногу се загрижени што обично доцна се дознава за сексуалното насилство врз децата. Велат дека тие најчесто се исплашени и не се осмелуваат да ги пријават насилниците кои лесно им пристапуваат на интернет. Јасмина Димишковска Рајковска од Сдруженијето за акција против насилство и трговија со луѓе Ластрада вели дека најважна е раната идентификација на жртвите, но честопати жртвите молчат за насилство. Тоа поради страф и срам.
Не е свесна дека е жртва, смета дека е виновна за тоа што ѝ се случило и се срами, од семејството, се срами од стигматизација од страна на средината во која што живее, а покрај срамот, нели, само обвинувањето, тука е и стравот од друга страна, стравот од казна од страна на сторителите, бидејќи најчесто сторителите на жртвата и се закануваат, ја оценуваат, ја заплашуваат и на тој начин ја држат под контрола.
Рита Бехадини од невладината организација Молокуќа пак вели дека најефикасен механизам за сега останува контролата на родителите во однос на комуникацијата што ја прават малолетниците на социјалните мрежи. Заменик на родниот правобранител Јован Андоновски истакнува дека изминативе години социјалните мрежи стануваат сериозна алатка што се користи како мамка.
Современата технологија си дава свој придонес во промени на действувањето и на трговијата со луѓе, при што се користат интернет платформи, вклучително и социјалните медиуми, за да се практикува трговијата со луѓе и нелегалната миграција. Навистина е предизвик особено за недоволно уплатените да ги препознаваат овие замки.
И во двата случаја откриени овој месец се работи за трговија со луѓе. Од Сдруженијето Ла Страда алармираат дека токму и децата се меѓу најчестите жртви на трговија, а малолетничките бракови и сексуалната експлоатација се меѓу најчестите форми на трговија.
Во изминативе неколку години најголем број од жртвите на трговија со луѓе идентификувани во нашата земја се деца, односно девојчиња на возраст помеѓу 12 и 17 години.
Обединетите нации проценуваат дека приближно 2,5 милиарди луѓе од 127 различни држави се продавани ширум светот. Жртвите на трговија со луѓе се врбуваат со користење на принуда, лага, измама, злоупотреба на сила или директно киднапирање.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Мислам дека во моментов е очигледно оти има многу руси кои се целосно свесни за тоа колку лошо минува војната во Украина. Ова за Радио Слободна Европа го вели Лоренс Фридман, британски историчар, кој е специализиран за меѓународни односи на дворешна политика и стратегија. Пренисува Гоце Танасов.
Некои од нас беа скептични околу тоа дали Русија ќе влезе во војна. Но основите за да се биде скептичен главно беа врз основа на тоа што беше многу тешко да се види како Русија би можела некогаш да победи. Само поради големината на Украина и големината на населението. Силите кои ќе бидат потребни за да бидат посветени на неодредено време да се справуваат со востание и отпор. Вели Фридман, наведувајќи дека наместо неколку дена кои би завршиле со марионетска влада во Киев, сега има смртоносна војна која растори Украина со десетици илјади, веројатно над 100 илјади убиени. За многу мала добивка. Добивките што ги постигнаа русите беа во голема мера постигнати на почетокот на војната. Од некој потоа се откажа, бидејќи не можеа да ги задржат. Други, од кои биле принудени да излезат. И она што тие го запленија уништено во тој процес. Значи, ова е навистина невообичаено залудна војна, вели Фридман. Според него, во моментот е очигледно дека има многу руси кои се целосно свесни за тоа колку лошо помина ова. Значи, многу руси го знаат тоа. Мислам дека проблемот со рускиот председател Владимир Путин не е, во известна смисла, завршување на ова без да се постигнат неговите цели. Тоа ќе биде многу тешко, бидејќи штом ќе заврши, треба да се положат сметките. Мислам дека ова влијание врз стратегијата е во моментот. Вели Фридман. Тој наведува дека основната лекција од војните е дека полесно се започнуваат отколку завршуваат. Целосен мировен договор сметам дека речиси е невозможно да се види во моментов поради репарациите, прашањата за војните злосторства. За завршување на ова војна потребна ви е поинаква влада во Москва или ви треба Путин на некој начин да биде настран. И нема никаков знак за тоа во моментов. Но тоа може да се случи. Мислам, никој на вистина не знае што се случува во Москва. Според Лоренс Фридман, една од најопасните идеи во моментов е дека ова е прокси војна, а украинците на вистина се борат за американците. Сметам дека тоа е непријатен вид на анализа. Тоа често оди со тврдењето дека западната цел е да се потикне фрагментација на Русија, што мислам дека воопшто не е западна цел. Мислам дека не постои некој кој особено верува дека тоа ќе произведе стабилност во Европа или што и да е. Некои луѓе може би, но тоа не е официјален стап на западните влади, оценува Лоренс Фридман во интервју за Радио Слободна Европа.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.